Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode af Aftenklubben, hvor det skal handle om, hvordan det kan forløbe, når man har nogle idéer om, hvordan livet skal være, der går imod den konstruktion af samfundet, som rigtig mange prøver at passe ind i. Fordi aftenens gæst er Mai My Humaydan. Mai My, hun er journalist og forfatter. Hun er ude med en bog, der handler om det her. Hun er ude med en bog, som handler om, at hun for nogle år siden valgte at trække stikket, flytte fra København med familie og børn, og prøve at komme ud af hverdagens trumrum og genfinde livet på en eller anden måde. Og som jeg nok siger et par gange i interviewet, så tror jeg, der er rigtig mange, der, hvis ikke de har tænkt sig at gøre det, så har de måske haft tanken med børn og et travlt arbejdsliv. Så har de haft tanken, gav vide, hvordan det ville være, hvis jeg skulle hjemmeskole mine børn. Gav vide, hvordan det ville være, hvis vi flyttede væk og levede for mindre, men fik mere kvalitetstid sammen. I modsætning til andre, så har Mai My, hun har jo så truffet beslutningen og faktisk gjort det, og det er jo så det, som bogen handler om. Og det var en meget, meget interessant snak. En snak, som jeg tror, uanset om man selv har haft de her tanker på daglig basis, så er det jo noget, som virker til at være en del af en større bevægelse. Der er flere, der snakker om det her med en 4-dages eller en 3-dages arbejdsuge. Hvordan skal man vægte arbejdsliv, privatliv? Hele det her opgør, der er mod den konstruktion af samfundets vægtning af arbejdsliv og privatliv, synes jeg kunne læse mere og mere af. Og derfor er det interessant at tale med Mai My for at høre, hvilke erfaringer hun har gjort sig. Fordi som det også fremgår i snakken, så er det her ikke en opskrift på et godt liv på landet, eller et godt liv på en ø. Men det er en snak, der handler om, hvad der sker, når man vælger at gøre det, og hvilke overvejelser hun har haft, og hvordan græsset heller ikke nødvendigvis er grønnere på den anden side. Så det kan godt være, at du ikke kan tage de her ting, som fremgår i interviewet, som en opskrift på, hvordan du bliver gladere i dit liv. Det er heller ikke intentionen fra Mai My side. Men det kan være, det får dig til at sætte spørgsmålstegn og reflektere over tingene på en anden måde. Det håber jeg, du får med dig. Og så ellers så synes jeg bare, at vi skal starte interviewet. Hvis du godt kan lide den her type af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor der er tid til at høre og folde gæsten ud, så gå ind og tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er mange gæster på besøg i løbet af sådan en måned eller sådan nogle uger her. Så det kan være, at der er noget, der ellers også fanger din interesse næste gang, du har lyst til at høre en podcast. Ellers så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med Mai My Humaydan.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Hvis vi rejste 5 år tilbage og besøgte landets dagtilbud, så ville vi formentlig se, at børnene dengang havde det bedre. I dag der er der flere børn end dengang, som er usikre, udad, reagerende, hvor udviklingen ikke er alderssvarende, eller børn, som på anden måde ikke trives. Det viser en undersøgelse tilbage fra april i år, udarbejdet af Bureau 2000 fra FOA. I undersøgelsen der er stuemedarbejdere blevet spurgt, om der er kommet flere eller færre børn med tegn på mistrivsel de sidste 5 år, og hertil svarer 6 ud af 10, at der i dag er flere børn med tegn på mistrivsel. Formand for pædagogisk sektor i FOA, Kim Henriksen, han kalder det stærkt bekymrende og hjerteskærende. Ifølge undersøgelsen så er der flere faktorer, som kan være årsag til det her. 74% af de adspurgte medarbejdere de mener, at årsagerne til børnens mistrivsel er, at der er for få voksne i daginstitutionen. Årsag 2 til mistrivsel kunne være forældrenes pressede hverdag. Her peger 73% af medarbejderne på det som årsag til antallet af børn, som mistrives. Hvis du hører det her og får lyst til at trække dine børn ud af daginstitutionens tilbud og måske prøve noget andet, finde et liv, der passer mere til det, som gør dig og dine børn glad, så er du nok ikke den eneste. Her i Aftenklubben der har jeg fået besøg af en, som har gjort netop det her, har valgt et liv, som passer til det, som de har behov for og brug for. Og her i Aftenklubben der har jeg fået besøg af journalist og forfatter, Mai My Humaydan. Og Mai My, velkommen til at gå aften.
Tak for det.
For 10 år siden, der sagde du dit job op. og du flyttede med din mand Christian fra storbyen, det stressede og prestigefyldte arbejdsliv, for at hjemmepasse og hjemmeskole børnene på Ærø i jagten på et andet liv. Og det har du skrevet bog om. Mm. Bogen den hedder Ærø-manifestet, og jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen.
Tak for det.
Og nu talte vi lige lidt sammen, inden vi gik i gang. Jeg fik aldrig helt præciseret, er det, siger man bare mig my, er det samlet, eller er det bare mig?
Det synes jeg faktisk selv, du må bestemme. Derhjemme hedder jeg mig, men mig my er også en meget godt brandnavn, ikke?
Ja, det lyder godt. Mig
ja.
My.
Ja.
Og vi skal tale om det her med at finde ud af, hvordan man ligesom finder sig til rette i sit liv, fordi det er også det, som bogen handler om, ikke? Altså, det handler om at stille sig selv spørgsmålene om, hvad der gør en glad.
Mm.
Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige sådan dykker videre ned i interviewet, hvad er egentlig sådan det gode liv for dig, Mamy?
Det gode liv for mig er et, hvor jeg løbende giver mig selv lov til at mærke efter. Nu er jeg så langt nede af den vej, at det kan jeg ikke lade være med. Og det er en vane. Så jeg mærker faktisk løbende efter hver eneste dag, uden at være opmærksom på det. Forstået sådan, at det ikke er noget, jeg bruger store ressourcer på. Men når man først tager hul på den der rejse med at ville kende sine livsværdier bedre og finde ud af, er der et eller andet, der er off her? Kan vi skabe en hverdag, der giver mere mening? Så kræver det energi at finde ud af, hvad ens værdier er, og mærke, var denne her dag så i tråd med mig, eller var den ikke? Men for mig er det faktisk sådan helt grundlæggende, det der med, at jeg har lov til at stille spørgsmålstegn ved, og være åben over for, at der var en anden løsning, der kunne fungere bedre. Frihed er virkelig en vigtig værdi for mig, og det kan jo tolkes i mange forskellige retninger. Så sådan en grundlæggende følelse af, at jeg er fri til at leve, som det giver mening. Det er vigtigt.
Jeg tror, når jeg tænker på, hvad det gode liv er, så tror jeg tænker lidt det samme som dig, men det kan være meget forskelligt. Nogle tænker også, det er noget med penge at gøre, eller vi skal rejse langt, vi skal sydpå hver sommer. Der kan være mange former for det perfekte liv. Når du siger, det handler om frihed, er det gode liv for dig, er det så en utopi? Er det, fordi det tror jeg, der er nogen, når de forestiller sig det gode liv, så er det Eldorado. Det er det, vi ikke kan fange, men det er ligesom det, vi jager hele tiden. Er det gode liv for dig? Er det noget, der er opnåeligt?
Ja, jeg synes virkelig, at jeg lever et godt liv. Jeg har en hverdag, som jeg er meget glad for. Det er jo ikke, fordi den er perfekt, eller jeg ikke er i tvivl. Jeg er konstant i tvivl, og der er hele tiden ting, jeg godt kunne tænke mig kørt lidt bedre, eller var lidt pænere, eller et eller andet. Men sammen med min mand besluttede jeg på et tidspunkt, at vi ville leve et liv, som vi ikke havde behov for at rejse væk fra. Så de der lange ferier var faktisk noget, vi sådan satte os en ambition om ikke at have behov for, og det betyder ikke, at vi aldrig må rejse, eller vi ikke kan have lyst til det. Men det blev mere sådan et billede på, at i stedet for at leve i en hverdag mandag til fredag fra 8 til 16, hvor vi så kom hjem og lignede sådan nogle søstjerner, der faldt om på sofaen, så kunne det være fedt, hvis de timer gav mening og føltes som noget, der nærede os og var i balance frem for, at vi skulle halse afsted for så have det fedt i weekenden eller måske kun i sommerferien.
Jeg har en lille præsentation af dig, Maja My. Hvis man nu tænker, hvem er det nu, Maja My, hun er? Det er et flot navn, men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg måske har hørt det fra, ikke? Så har jeg en lille biografi her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig, ikke?
Med mindre det lyder fedt.
Ja, du må også gerne lige tilføje. Hvis der er noget, man kan tilføje for ligesom at give det lidt ekstra stjernekrømmel eller et eller andet, klart, så må du lige gøre det.
Yes.
Maja My, Humaydan, du er forfatter, du er journalist, du er mor til 4, og da dine børn de var små, så valgte du og din mand Christian, og flytte fra København til Ærø og tage jeres børn ud af børnehave og skole for at hjemmepasse og hjemmeskole dem. Det gjorde I 3 år til at starte med. Men så kan man sige, så flyttede I til Jylland, så flyttede I tilbage til Ærø. Så man kan også sige, at jeg boede der sådan cirka i 9 års tid efterhånden. Du har en blog, og så har du også podcasten Livsmanifest, og så er du så ude med den her bog, der hedder Ærø-manifestet, om længselen efter et andet familieliv. Var det meget korrekt?
Det er sandt.
Er der noget, jeg kunne tilføje, bare lige for at give det lidt ekstra krømmel? Har du nogensinde vundet et, det ved jeg ikke, et eller andet skole?
Jamen, jeg er jo gift med en vinder. Jeg er jo gift med en mand, der har vundet MC's Fight Night, og som leder af rap i mange år. Så jeg synes jo virkelig, at jeg skal sige noget på mit CV, som kører rigtig meget på skinner, så er det mit parforhold. Der har jeg virkelig skudt papegøjen.
Men vil du så ikke lige tage mig med tilbage, fordi Du er i et godt parforhold. Du har børn, der er en trumrum, jeg tror, der minder om rigtig mange andre, forhåbentlig ikke. Altså, det går umiddelbart udad til, kunne jeg forestille mig, at det går godt. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænker du, det her, det er ikke det, jeg har lyst til. Vil du ikke prøve at tage mig med tilbage til, hvornår gik det op for dig, at det hverdagsliv, som måske kunne minde om andre, det var ikke noget, der gjorde dig glad?
Jamen, jeg ved ikke engang, om jeg var mere ulykkelig end andre. Jeg tror bare, at jeg altid har handlet på, når noget det føles lidt off. Så i stedet for at tænke over det længe, eller gå og føle det længe, så har jeg haft lidt kortere til rent faktisk at prøve at regne ud, hvordan det så kunne være anderledes. Og det startede for mig, da jeg blev mor. Sådan en oplevelse af at blive ladt lidt alene i det der moderskab, og jeg tror, jeg havde forventet, at moderskabet var et fælles rum, vi trådte ind i, og så skete der noget kollektivt. Og jeg var jo i hvert fald forandret, fordi jeg var blevet mor. Men alt omkring mig fortsatte som før, og det står jo tidligt, ret tydeligt for en, når man føder her i Danmark, at man gerne også skal træde tilbage i det, der var før. Altså påbegynde sit studie, eller komme tilbage på arbejdsmarkedet med samme styrke og iver, og du ved, se lige så lækker ud, og så videre. Og der var jo også nogle forventninger til mig som mor, i forhold til at have en god amning, men så også at stoppe den, når mit barn var 6 måneder. Og så skulle han begynde at have fast føde. Og sådan nogle ting, som jeg egentlig tror, jeg har købt ind på, et langt stykke hen ad vejen, fordi det var det, jeg fik at vide. Det var det, der stod i pjæserne, og sundhedsplejersken sagde det. Og så alligevel var der et eller andet inde i, der var sådan, hvorfor er det nu, han skal stoppe med at amme og have fast føde, når han er 6 måneder? Det tænkte jeg, det, ikke, det har vi da ikke altid gjort. Altså det var ikke, du ved, bare for 50 år siden gav det jo ikke mening. Så der var sådan nogle krav til mig, og som jeg også stillede til mig selv, som da de så ikke sådan harmonerede særlig godt med min søns behov, og i virkeligheden ikke med min egne, så begyndte jeg måske at være sådan lidt tvivlende overfor, om det kunne være rigtigt. Min søn, han græd rigtig meget, da han blev født de første måneder, var sådan helt klassisk, storskrigende kolikbarn, og vores praktiserende læge sagde noget i retning af, at det kunne han nærmest ikke være bekendt. Og det kan jeg også huske, at jeg tænkte, men det gør han vel ikke med vilje.
Altså det sagde han om barnet? Det kunne
ja,
ikke
hun sagde, at, du ved, sådan, at det var lidt sådan manipulation, fik hun sagt, at... Og det tror jeg virkelig var sådan ret klassisk faktisk, du ved, der for 14-15 år siden, at man fik sådan noget at vide. Og at vi skulle køre sådan en træningsmetode, der hed Godnat og sov godt, hvor han skulle græde længere og længere for sig selv. Altså vi skulle øge, hvor længe han lå alene i sin seng og græd, for så ville han lære at sove selv. Og der var bare sådan nogle forskellige ting, som virkede skøre. Altså unaturlige. Det er jo alt det, jeg reagerer på, er jo noget, som er kulturelt betinget, men som ikke virker naturligt. Og når det er sagt, så er der jo, vi er 7 milliarder mennesker, jeg er sikker på, at der er 7 milliarder forskellige måder at være menneske på. Så det er ikke, fordi jeg siger, at det, jeg reagerer på, at når jeg så gør noget, at så er det det eneste rigtige, der er det mest naturlige. Jeg tror bare, jeg reagerer på, at kulturen lader til at have overtaget så meget, at den faktisk også har kuppet vores egen fornemmelse for, hvem vi er og hvad vi gerne vil. Og det kunne jeg mærke, det blev ret tydeligt i mit moderskab. Indtil da havde jeg også altid været i opposition og stået lidt udenfor, du ved, med løftet øjenbryn og tænkt, hvad har vi gang i? Men da jeg så havde ansvar for et andet menneske, så blev det tydeligere, at så kunne jeg ikke bare træde udenfor, uden det havde større konsekvenser på en eller anden måde. Nu gik det ikke længere med sorte fingernegle og gå og råbe højt, vel? Nu var det et andet menneskes liv.
Hvad mener du med at træde udenfor?
Jamen det der med at stille sig lidt uden for mængden og observere den, eller prøve at kigge den anden vej, ganske enkelt, som er noget, jeg har med hjemmefra. At forholde mig kritisk til normerne. Og det har altid faldet mig ret naturligt. Jeg tror, at jeg altid har mærket, det vil jeg jo sige, at det er de fleste børn vel nok følt med sådan en ret klar fornemmelse af, om noget giver mening eller ej. Og så efterhånden, så bliver vi jo præget til at synes, at de ting, der passer ind i vores system, altså strukturen omkring os, at det er dem, der giver mening, ikke? Så lærer vi at kappe en hæl og skære en tå og... du ved, synke gråden og stå ved vinkevinduet og hvad det ellers er. Og det kom bare ligesom til en ende for mig i, hvad jeg sådan kunne undertrykke, da jeg blev mor, og faktisk også, da jeg afleverede min søn i vuggestue. Det var ligesom ikke så hyggeligt, som jeg havde troet. Jeg havde sådan en lidt romantiseret billede, tror jeg, i den der institution, som sådan et skønt sted med fællesskaber, hvor forældrene kunne sidde lidt og snakke med pædagogerne om, hvordan deres børn havde det, og overskud og friskbagte boller og frugtfad og solen skinner. Og så var det bare en lille asfalteret legeplads, og der var relativt få pædagoger og rigtig mange medhjælpere, og ingen af dem lod til at have det overskud, som jeg er sikker på, de ønskede at have. Jeg har ingen fornemmelse af, at nogensinde har mødt en pædagog, der havde dårlige intentioner, men jeg synes, jeg har mødt rigtig mange pædagoger og skolelærere, som indgår i nogle strukturer, som gør, at de ikke kan gøre det, de faktisk var der for. Og det mærkede jeg dengang i vuggestuen. Ja, det var sådan lidt et tomrum at træde ind i.
Men hvad var det så, du manglede der? Fordi jeg har lavet det her program et godt stykke tid efterhånden, og jeg har stødt på flere og lavet en del interviews, der handler om det her med, at vi skal bryde tabuet om, hvor krævende det egentlig er at være forældre. Der kan være et glansbillede, måske især blandt mødre, om hvordan det skal være, hvordan man skal have tid til en god kop kaffe udenfor og alt det der, og man måske kan glemme lidt, hvor hårdt det egentlig er. Jeg har talt med flere, der har villigt talesætte den her problematik. Men det er jo en ting at gribe det an på, det er at italesætte det, men noget andet er at sige, jamen det er ikke nok at konfrontere virkeligheden og sige, det var ikke det, jeg blev lovet. Du vælger jo så at flytte til Ærø sammen med din mand og jeres børn. Så hvad var det, du savnede der trumrummen var på?
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Altså, jeg tror, at grunden til, at min bog vækker genklang hos mange, er jo også, at jeg er meget åben om i min bog, hvor meget i tvivl jeg har været, og hvor ensom jeg har syntes, det var at blive mor, og hvor stor en opgave jeg følte, det var at løfte i vores kultur, hvor man jo står meget alene som forældre, med forældreopgaven. Der er jo ikke nogen hjemme i nabohuset, eller en moster, der kommer forbi. Jeg tror, at da vi flyttede til Ærø, så var det et ønske om at komme til et sted, hvor vi kunne beskrive os selv lidt mere frit. Altså jeg tror, det var sådan for mig en forventning om, at strukturerne var mindre faste og knap så tæt på. Sådan noget som, at naboerne faktisk boede en del 100 meter væk. Det betød noget. Men også, at tempoet er lavere på Ærø. Altså det er det bare helt oplagt. Ligesom det jo er alle mulige steder i Danmark lavere, end det er der, hvor der er allermest knald på. Og jeg tror jo også godt, at man kan skabe et lavere tempo der, hvor der er knald på. Men det virkede ikke som en mulighed for mig. Jeg var nødt til at fjerne mig fra det der høje tempo. For ellers så havde jeg en tendens til at komme til at sammenligne mig med andre. Og være meget påvirkelig over for, hvordan de andre gjorde det. Og hvor fedt tøj de havde på. Og hvor meget de gik i fitness. Og du ved sådan, åh, en dyr bil du har. Og wow, har du fået den telefon og set dine børns meget, meget lækre støvler og sådan noget. Mm. Og det var ligesom, det var der slet ikke så meget af på Ærø. Så for mig var det en måde at fjerne mig selv fra der, hvor jeg lige knap kunne trække vejret til et sted, hvor jeg følte, jeg bedre kunne finde ud af, hvordan ser det så ud, hvis det er mig, der prøver at skabe en hverdag. Og man kan jo sige, at alting lige siden da har jo været en eller anden rejse i det. I hvordan ser det ud, når jeg skaber denne her dag. Mm. Og sådan er livet jo bare. Det er jo en præmis, vi alle sammen står over for, at vi står op om morgenen, og så er vi blevet givet endnu en dag. Og det er jo den største gave af dem alle sammen.
Men det er også modigt, det der med, og synes jeg, når du fortæller det her, Maja, så tænker jeg, det er også modigt at sige, hvordan kan vi gøre det anderledes? Fordi der er nok mange, der vågner op og tænker, jeg er ikke tilfreds med jobbet, jeg er ikke tilfreds med det ene eller det andet. Men det der med faktisk at sige, okay, men hvad kan jeg gøre ved det, og være villig til at ændre det? Mm. Var det en svær beslutning for dig, da du først fik ideen om det?
Nej, det synes jeg ikke, det var. Men der er jeg også anderledes stillet end de fleste. Jeg har et stort mod, som jeg altid har haft, og som har fået lov til at være der, som ikke er blevet ødelagt i mit hjem. Og man kan sige, at vi kommer her jo alle sammen med hver vores lille vigtige mission. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har et lys indeni, og for nogle af os føles det næsten blæst ud i løbet af barndommen og ungdommen, og vi kan ikke rigtig fremkalde den flamme, men den er derinde et sted, det ved jeg. Og jeg tror simpelthen, at en af grundene til, at jeg er kommet, det er for at gøre det der, som er lidt modigt. Og det er ikke for at sige, at det slet ikke kræver noget af mig, men når jeg kan mærke, at der er noget, der kalder, og det er sådan en kropslig fornemmelse, jeg får, altså det er sådan helt intuitivt, at så skal vi til Ærø. Når den kommer, den der fornemmelse, som kunne være sådan gåsehud, eller sommerfugl i maven, eller et eller andet, ikke? Det er jo forskelligt fra person til person, så er der bare ikke noget at gøre, du ved, så er det nu. Og så ved jeg godt, at det, jeg tit gør, det er, at jeg bryder tabuer. Men jeg er så også sådan indrettet, at hvis jeg kan mærke, der er noget, der er tabu for mig, så er jeg nødt til at snakke om det i min næste podcast. Fordi alting, som er et tabu, er jo noget, et menneske på et tidspunkt har gjort, og nogen vil gøre igen. Mm. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi tør i tale sætte det. Og jeg tror også, det er derfor, jeg har skrevet den bog, selvom jeg slet ikke havde lyst. Det tog mig virkelig lang tid.
Hvorfor havde du ikke lyst?
Min højt elskede, vidunderlige redaktør, Lise Rønne, ringede til mig i februar 22. Tror jeg stort set samme dag, som hun var startet på Gyldendal som redaktør. Og spurgte, om jeg havde lyst til at skrive den bog. Hun havde fulgt mig et stykke tid. Og så sagde jeg for det første til hende, at så var jeg nødt til at have en redaktør, der kunne fortælle mig, hvad jeg kunne finde ud af. Fordi der var jeg lige sådan en periode, som jeg tror i hvert fald mange mødre og måske fædre kender, hvor vi har gjort vores bedste i mange år og virkelig været på, og hvor jeg faktisk blev sådan lidt stille i en tid, der er nogen, der kalder det cocoon-tiden. Mm. Men jeg var sådan lidt slukket og havde været stille i nogle år og var stoppet med at holde foredrag og stoppet med at holde kurser og gik lidt for mig selv og tænkte sådan, måske var det bare det, du ved, nu bliver jeg snart 40, og så kan det være, jeg bare skal ligge her på græsset i min have. Og jeg tror også, jeg havde slået mig på at stille mig frem og tale om hjemmeskolen og hjemmepasning. Eller tror, det havde jeg helt sikkert. Jeg havde virkelig havde været i medierne og havde oplevet rigtig meget kritik, bestemt også en masse opbakning, og virkelig følt mig anerkendt lige fra starten. Men også sådan ude i den brede offentlighed, følte mig lidt latterliggjort og kritiseret på baggrund af det. Så da hun ringede og sagde, at hun syntes, det var en god idé at skrive den bog, der skulle jeg først lige finde modet, og så skulle jeg faktisk bruge et halvt år på at gå og sige til mig selv, at hvem skulle læse den, og hvorfor skulle jeg det? Mm. Og så er jeg jo endt med at skrive den, og nu kan jeg godt sidde og tænke, at det har jeg jo gjort, fordi vi alle sammen har brug for nogen at spejle os i. Og jeg har bare lagt mig mega flat ned i den der bog. Der er ikke, jeg har virkelig prøvet at være så ærlig, som jeg kan. Og jeg har øvet mig i at være ærlig i rigtig mange år, så jeg tror, det er sådan en rimelig høj grad af ærlighed, uden at jeg selvfølgelig er i stand til at være fuldkommen transparent. Men den er ret sårbar, den bog. Jeg har simpelthen lagt mig ned og sagt, okay, så det er sådan her, min rejse har været. Og alligevel står jeg jo faktisk op i dag i min hverdag på Ærø og har et virkelig meningsfuldt liv. Og tror mange af de dage, jeg skriver om, som havde været fulde af tvivl og sårbarhed, hvis du havde prikket mig på skulderen, så ville jeg alligevel, hvis jeg lige mærkede efter, sige, okay, men det er faktisk meget fedt det her, også selvom det er svært. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at huske, når du spørger til mod, at det farligste, det er det første skridt, og når man først har taget det, finder man ud af, at det er slet ikke farligt alligevel.
Jeg læste en passage i bogen, hvor du ringer til din mor for at få hjælp på et tidspunkt, hvor din mand han er i København for at arbejde, han er med i Masterchef, og du ringer, fordi du simpelthen har brug for noget hjælp til børnene. Ikke? Og jeg kan huske, da jeg lige læste den passage, der fik jeg ikke fornemmelsen af, at hvis jeg havde prikket dig på skulderen der, så havde du sagt, ej, hvor er det fedt.
Nej, helt klart. Det var jo også, det var i det allerførste år, bogen foregår i, tror jeg, eller året efter, den måske tager sin begyndelse i 2013. Og der var jeg helt klart stadigvæk et sted, hvor jeg følte mig ret filtret ind i noget, som jeg havde svært ved at se min vej ud af. Der havde jeg ikke spottet muligheden for at bo på Ærø endnu, og jeg havde ikke spottet, at jeg gerne måtte noget andet. Jeg læste så småt i årene deromkring om hjemmeskoling og hjemmepasning, men det var virkelig sådan ret ukendt land for mig. Jeg tror heller ikke, at jeg var kommet dertil endnu, hvor jeg anerkendte min indsats som mor, eller min værdi som menneske. Mange af de ting, som jeg har beskæftiget mig med hele mit liv, og som har faldt meget, meget naturligt og været det, der måske inspirerede folk omkring mig, er ikke noget, som vi sådan bredt i vores samfund anerkender som noget værdifuldt. Det er ikke nødvendigvis noget, der bidrager til en høj skatteprocent eller BNP'en, og ligesom moderskabet jo ikke er det, ligesom omsorgsopgaverne jo ikke er det, ligesom alt det, der er cirkulært i øvrigt, jo sjældent er noget, vi sætter særlig stor pris på. Jeg var ikke nået dertil nu, hvor jeg egentlig, du ved, tog den der pause, hvor jeg nogle gange træk vejret helt ned i maven og mærkede efter, og kunne mærke, hvor meningsfuldt det var, og at det, jeg brugte min tid på, jo virkelig var måske det vigtigste af alt. Så der var jeg klart mere sårbar.
Men det er jo det er en spændende rejse, det her med at kaste ud i et andet liv, nogle andre rutiner i det her hjemmeskole. Og nu sagde du selv det her med, at du har været ude og tale om det tidligere, det med hjemmeskoling. Men hvad har det været det største sådan tabu at italesætte? Eller hvad, fordi du sagde, at du godt lide at italesætte tabuer, fordi så må der være nogen, der har tænkt det her, ikke? I klart. Den her bog, som du er ude med, Ærø-manifestet, hvad har været sådan, har du haft hvad har været det største tabu, eller et af tabuerne, som du gerne vil italesætte?
Jamen, hjemmeskoling har helt klart, hvis vi taler sådan om tematikker, så har det været det, der har været det mest kontroversielle, jeg har været ude med. Jeg startede min blog, som jeg ikke har skrevet på de sidste år, den er lukket nu, men den startede jeg lige omkring, da jeg fødte vores yngste barn i 2015. Og den startede som sådan en hverdags mumlen over, hvorfor afleverer jeg mine børn i institutionen, hvad er det, der foregår, til at jeg trak dem ud, og så begyndte at skrive mere aktivt om hjemmeskoling, fordi nu var jeg jo en af de få, der hjemmeskolede, og den blev ligesom et flagskib sammen, men det er der også nogen, der har været for mig. Jeg står jo også på skuldrene af alle mulige, der har tur at gøre det, længe inden jeg havde tænkt tanken. Men det var helt klart, det var noget, der vækkede undren, men også i høj grad provokerede mange.
Mm.
Det kan jeg se, at min bog, sådan som helhed også gør nu, inden folk læser den, er der mange, der er meget provokeret af den, og synes, at den virker meget navlepillende og selvoptaget, og måske også lidt privilegeret og arrogant. Og en ting er, at den er jo navlepillende og selvoptaget. Det er simpelthen, det er den præmis, der har været.
Jeg
har
ikke et eller andet. Det er jo en bog om dit liv, kan man sige.
Ja, og hvis jeg havde løftet det til et højere niveau, hvis det havde været skrevet fra et akademisk sted, en ting er, det er jeg slet ikke i stand til. Men noget andet også, at så havde den bare ikke ramt på samme måde, vel? Så jeg var nødt til at skrive den velvidende, at du ved, okay, her stiller jeg virkelig mig selv ud, altså hvor man kan blive skudt så hårdt, og jeg må bare sige, fair nok, du ved, den er super navlepillende. Men jeg tror, det var den eneste måde, jeg kunne formidle det, hvor det blev så relevant, som det er for så mange. Men hjemmeskolen, klart super kontroversielt. Hjemmepasning, bare det at stille sig kritisk over for noget, som vi fortæller os selv i Danmark, er en uundværlig del af barndommen, som jeg tillader mig at sige også den dag i dag, er noget, vi gør for samfundets skyld. Vi gør det ikke for børnenes skyld. Og jeg kan jo også se, at der er sket det, at efter corona, så min bror, han fortalte lige, han er civilingeniør og arbejder i en statsejet virksomhed, at rigtig mange af hans medarbejdere og ham selv, de ligger nogle arbejdstimer om aftenen, og de er meget effektive, når de er på kontoret, fordi der opstår ligesom efterhånden sådan en fornemmelse af, at okay, daginstitutionerne er noget, vi benytter os af, fordi vi er glade for velfærdsstaten, og vi vil gerne arbejde, men det er ikke for børnenes skyld i hvert fald. Mm. Det er nok bedre for dem at være sammen med os, så vi vil gerne minimere de timer, de er der. Og da jeg begyndte at sige de ting højt, var det rigtig smertefuldt. Og jeg skriver jo også i bogen om den kvinde, jeg nogensinde har syntes var det mest provokerende menneske, jeg har mødt. Hun var en, der hjemmepassede, inden jeg begyndte på det. Og jeg kendte hende fra et online forum. Og jeg skriver i bogen, hvor træls jeg synes, hun var.
Hvorfor synes du, hun var træls?
Jeg synes, da det var så irriterende, at hun bare gik rundt der og var sammen med sine børn og skrev om, at du ved, det er nu og ikke senere. Og det synes jeg, der bare var for meget. Mm. Altså, det synes hun var så irriterende. Hun skrev faktisk til mig den anden dag, hun havde læst bogen, om det var hende, jeg havde skrevet om. Så hun kunne godt genkende sig selv.
Du skriver i bogen...
Det gør bare ondt.
Ja, du skriver i bogen, aflastningen, og det er også det, du siger her, aflastningen foregår ikke i kærlighed. Den er en økonomisk udveksling. Pædagogernes tid for mine penge og min tid til arbejdsmarkedet. Der er ikke noget, der ikke stemmer.
Mm-hmm.
Skriver du. Der er noget, der ikke stemmer, skriver du. Og der er bare nysgerrig. Der er nok mange, der oplever det her. Afleverer deres børn, går på arbejde og tænker, jeg vil da egentlig hellere noget andet. Men hvorfor er det, at du ikke tænker, men så må jeg leve med det? Fordi det er der jo mange, der gør.
Jamen, det er nok bare, fordi jeg tænker, det er jo mit liv. Så kan jeg ikke forstå, at der er nogen andre, der skal bestemme, hvordan det skal være. Det er egentlig ikke sådan, det er ikke så meget, det er ikke meget komplekst. Jeg har ikke, du ved, en hjerne, der er smartere end alle andre, så har den regnet et eller andet ud. Det er bare fordi, ganske enkelt tænker jeg, jeg har fået nogle år her på jorden, og jeg ved ikke, hvor mange. Og det er jeg både så heldig og uheldig, at det har jeg været konfronteret med meget tydeligt, da min bror blev meget kræftsyg, og vores far så døde af kræft et år senere. Så jeg har ligesom, den har jeg rørt tidligt, den der med, at det kan man ikke regne med at være her for evigt. Så jeg tror også, det er bare ud fra sådan en helt sådan bottom line følelse af, at jeg ved ikke, hvor mange år jeg har til rådighed, jeg vil gerne bruge dem på noget, som resonerer i mig. Og det er ikke meget vigtigt for mig, at det, jeg bruger min tid på, det er noget, der resonerer i Mette Frederiksen. Det har aldrig været en ambition, at min bankrådgiver, eller min nabo, eller min tante, eller min gamle veninde, de skulle synes, det gav mega god mening. Først og fremmest vil jeg gerne have, at det gav mening for mig. Og det er jo, fordi jeg egentlig grundlæggende tror, jeg har sådan en ret stor ærbødighed overfor, og svær især. Og fordi det også er min klare overbevisning, at jo bedre vi har det individuelt, jo mere kan vi gøre for fællesskabet. Så når jeg prøver at skabe et liv, hvor jeg bruger min tid på noget, der er meningsfuldt, så mærker jeg faktisk også, at jeg får et langt større overskud til andre. Jeg bliver simpelthen mere næstekærlig.
Og det er jo, jeg synes, det er mega fascinerende at se det på den måde. Men en ting er at tænke, jeg vil gerne hjemmepasse, hjemmeskole mine børn, fordi det er noget, jeg kan føle virker rigtigt på en eller anden måde. Ikke? Men jeg tænker, som forældre, hvordan forholder man sig til børnenes tag? Hvor vigtigt er det? Hvordan forholder man sig til? Fordi jeg har ikke nogen børn, så jeg kender ikke til det på den måde. Men når man skal tage sådan en beslutning, så tænker jeg også, man skal jo også forholde sig til, at det rigtige for børnene.
Mm.
Hvordan forholder man sig til det?
Ja, det er jo det, jeg egentlig synes, at det kan være svært at se, at vi altid forholder os til det, når vi bare gør, som vi får besked på. Jeg er ret sikker på, at daginstitutionerne er ikke for børnenes skyld. Og det er ikke dermed sagt, at de altid er skadelige. Men det er i hvert fald bedst for børn at være sammen med deres primære omsorgspersoner, hvis de kommer fra noget, der er velfungerende det meste af tiden. Det er udgangspunktet. Så jeg tror aldrig, jeg har tænkt, at det, at jeg tog mine børn hjem, at det var synd for dem. Det har ikke strejfet mig. Og vi har jo givet dem en rigtig fed opvækst langt hen ad vejen, jo også med forældre, som er totally ude at skide fra tid til anden, ligesom alle andre. Sådan, det er ikke fordi, jeg har slet ikke en fornemmelse af, at mine børn er bedre stillet end alle mulige andre. Men det, jeg ved, mine børn har fået med, som har haft en høj værdi for mig, det er, at de ved, at man godt kan tage livet i sine egne hænder. De har en erfaring med, at hvis det, alle andre gør, det ikke virker for dem, så må de gerne gøre noget andet. Og de har simpelthen også oplevet helt ind i deres celler, at der altid er nogle muligheder. At der er altid en dør, du kan sparke ind. Eller også kan du bare åbne den lige så stille. Det behøver ikke engang være voldeligt. Og så findes der noget derinde. Så jeg synes ikke, sådan, jeg har været bekymret for mine børn i det.
Hvad er så den respons, som du sagde, du fik til at starte med? Fordi du har været ude i flere medier om det her, også tidligere, det her med hjemmeskole og hjempasning. Og i det hele taget, så er det jo fyldt ret meget, også under corona, fordi der var nok rigtig mange flere, der ligesom benyttede sig af det her. Ikke?
Mm.
Men du sagde, at du var ude og sige det her til at starte med. Der var der flere, som var lidt kritiske over for det. Hvordan følte du dit budskab om at hjemmeskole og hjempasse, det blev modtaget sådan til at starte med?
Mm. Jamen, en ting var, at jeg nok selv var, eller jeg var helt klart selv mere i opposition, end jeg er nu. Der havde jeg jo fået øje på noget, som jeg synes var et rigtig godt alternativ. Og det mener jeg stadigvæk. Men som jeg jo senere måtte erkende, simpelthen var for langt ude på kanten for vores familie, til at det var det rigtige for mine børn, men også til at min mand og jeg helt kunne bære det. Så, og når man hører nogen tale om noget, de lige har fået hul igennem til, så kan det jo godt være lidt irriterende. Mm. Men noget andet er også, at det med hjemmepasning og hjemmeskoling var jo altså helt nyt for de fleste. Da blandt andet jeg begyndte at tale om det i medierne. Der var simpelthen rigtig mange mennesker, der ikke vidste, at det var en mulighed i Danmark, trods det, at det altid havde været lovligt.
Og hvornår var det cirka, du var ude med det i medierne?
Jamen det har vel været i 2017, 18, 19.
Ja.
Og så kom corona i hvad, 20?
Ja.
Ja, så der var en masse kritik af det, og meget med, du ved, stakkels dine børn, og bliver de ikke ødelagt, og stakkels din mand også i øvrigt, hvor er det synd for ham, og alle mulige forskellige, du ved, ryster, som var meget negative. Jeg kan også huske følelsen af at sidde i God Aften Danmark dengang, for 5-6 år siden, hvor jeg var henten lidt mærkelig. Og så, du ved, spændende kontrast til nu, hvor jeg kommer derind, fordi min bog er den, der sælger bedst. Der kan jeg godt tænke, at den fornemmelse, som jeg har prøvet at sætte ord på, at den fylder mere for flere mennesker nu, og at den der konsensus, der har været om, at hvis vi alle sammen gør det samme, hvis vi alle sammen går herhen, sådan som vi får besked på, så bliver det godt. Du ved, så har vi en fed velfærdsstat, og så er alle glade, at Danmark er verdens lykkeligste land. At den, det er ligesom om, den ryster lidt i fundamentet nu. Og
hvordan mærkede du til at starte med, da du var ude i medierne der i 17-18, hvordan mærkede du, at du blev fremsat som hende, den mærkelige, som du sagde lige før?
Jamen, jeg synes egentlig, der blev lavet nogle rigtig flotte artikler om os. Det var bare de der kommentarspor meget på de sociale medier, som jeg også fornemmer, at medierne begynder at tage større ansvar for nu, hvilket jeg tænker er simpelthen bare, hvis man skal have et kommentarspor, så bliver man nødt til at tage ansvar for det.
Ja, der er flere aviser, som er lukket for kommentarer,
ja,
på artikler.
Lige præcis, og sådan, ja. Men apropos det, så Jyllandsposten har faktisk lukket for deres kommentarspor og sparet 2 fuldtidsstillinger væk på den bevægelse. Men da jeg var i Jyllandsposten for 3-4 uger siden med et ret stort portræt, der uden jeg vidste det jo, så havde de åbnet kommentarsporet, og så skulle jeg sende artiklen til en eller anden, der var derinde en uges tid senere. Og det var den absolut mest likede artikel. I månedsvis, så begyndte jeg at sidde og scrolle, ikke? Og den, altså det er jo klart, den mest kommenterede, for det var stort set den eneste, hvor der var kommentarer. Men der var virkelig mange hundrede kommentarer. Og den var delt rigtig mange gange, og det var bare 98% positivt. Så der var sket noget. Havde man lavet den artikel om mig, da jeg hjemmepassede for 5-6 år siden, så havde det set anderledes ud. Det er min erfaring. Og der er sket et eller andet nu, hvor vi godt kan mærke, og det tror jeg blandt andet er kommet med corona, men jeg tror også, det er kommet med klimakrisen, og jeg tror, det er kommet med stress. At vi kan mærke, at den historie, vi har fortalt hinanden, og som vi er blevet fortalt i en del generationer om, at hvis vi knokler og gør os umage og producerer og forbruger, at så bliver det hele tiden bedre. Og det er bare ikke sådan, det er længere. Og det ved vi i forhold til klimaet, og det føler jeg personligt er for stor en opgave for mig at tage på mig alene, så jeg går her venter på, at der er nogen med mere magt, der begynder at tage det alvorligt. Jeg håber, det sker snart. Men så er der også det på det personlige plan, hvor jo 3 ud af 4 voksne danskere siger, at de har stress, og rigtig mange unge har stress og mistrivsel, og rigtig mange børn mistrives i højere grad, end vi har set før. Og det er jo også et symptom på, at okay, så det vi gør og har gjort, det virker ikke længere.
Mm.
Vi kan se, at vores forældregeneration, alle boomerne, jo i øvrigt også, har rigtig travlt, men du ved, hvor glade er de? Eller sådan, at bare fordi de så havde 2 biler og et nyt køkken og købte det hele billigt dengang i 80'erne, er de så blevet lykkelige af den grund, og det tror jeg ikke nødvendigvis er det, vi ser. Så jeg tror, at vores generation er måske lige nu, i de her sekunder, den første, der stopper op og siger, hold kæft, hvor har vi mange ting. Hvad vil vi så med det? Og nytter det noget at blive ved med at løbe så hurtigt? Og så sker der jo et tomrum.
Så det, jeg hørte dig sige, Majmy, det er det her med, at den utilfredshed, eller det er måske sådan, jeg tolker det, det er, at den utilfredshed, som du oplevede tilbage i omkring 2013, hvor du satte spørgsmålstegn ved den måde, vi har indrettet vores samfund på, hvor du siger, er det det mest rigtige at gøre det her? Det er de spørgsmål, som er begyndt at sive ud til rigtig mange andre, der sætter spørgsmålstegn ved det arbejdsliv og det samfund, vi har.
Mm. Bestemt. Jeg er glad for, at jeg skrev min bog nu, og ikke for 4 år siden. Både er jeg helt klart blevet klogere. Men derudover så rammer den også i en befolkning, som er mere åben over for, at den der konsensus, det der med, at alle sammen går i samme takt, samme vej, at det er ikke sikkert, at det er det, der gør, at vi på dødslejet siger, fedt, det gav virkelig mening. Og jeg tror, det er det, vi ligesom kommer til sådan, okay, men hvis vi kan producere os glade, og hvis vi ikke kan købe os glade, og så står vi her, ikke, vores generation, dem, der er 10 år yngre end mig, og dem, der er 5-10 år ældre, står sådan lidt og tænker, okay, men hvad så? Så må det i hvert fald gerne give mening, ikke? Og så sker der den der længsel, som for mange jo er en navnløs længsel. Man har måske ikke ord for den endnu, man kan bare mærke, at der er et eller andet, der er lidt skævt. Og det er jo den skævhed, som jeg med min bog i virkeligheden jo bare gerne vil give noget mod og håb til at undersøge. Altså sige, det er ikke farligt at undersøge den, og der er virkelig håb i at gøre det. Det er ikke farligt.
Men det er jo også en bog, der viser, at det er jo ikke bare sådan, så græsset er grønnere på den anden side. Det kunne man måske godt forestille sig, når vi 2 taler sammen.
Mm.
Altså, at I flyttede fra København til Ærø, fordi I gerne vil have mere tid. Vi vil gerne føle jer selv mere og være der for jeres børn. Og så flytter I til Ærø. Når man bare hører det, og så lytter til, hvad vi siger, så kan det jo godt lyde som om, jamen, så blev alt jo godt.
Mm.
Men det kan man jo også læse i bogen. Der er også udfordringer.
Klart.
Så hvordan var det egentlig, da I så flyttede til Ærø? Altså, hvordan oplevede du, at den drøm, du havde, eller forestilling om, hvordan det skulle være, at det blev mødt af virkeligheden?
Mm. Altså, Ærø skal ikke have skylden for, at min drøm ikke kun var magisk. Men det var helt klart vores erfaring, at da vi stillede os ud ved siden af normen og begyndte at hjemmepasse og hjemmeskole, at så var der både en høj grad af magi og eventyr i en lang periode, men der var samtidig også altid på den anden side af det en tvivl og en usikkerhed, som også blev til en udmattelse og følelsen af, at vi har simpelthen ikke ressourcerne til det her. Altså det med at gøre noget, som var anderledes, som egentlig gav mening, at det faktisk var så krævende, at det for os stoppede med at give mening. Og så bad vores børn jo også selv om at komme i skole, og ikke fordi de fik lov til helt selv at bestemme det, men det gav også mening, da de bad om det, fordi de savnede et større fællesskab. Altså vores unger er nogen, der godt kan lide en stor scene at stå på, og det kunne vi ikke give dem. Der var simpelthen ikke tilstrækkeligt mange hjemmeskolede børn i deres alder til, at vi kunne give dem et fællesskab. Det var det, vi prøvede, da vi flyttede til Vejle, og så tog tilbage til Ærø igen.
Ja.
Så når jeg tænker tilbage på de år, og sådan som jeg også har skrevet om dem i bogen, så var det meget splittet. Der var hele paletten, og det var helt klart, altså min mand og jeg tog mega meget på i den periode. Vi åd bare så meget chokolade fra morgen til aften, okay, fordi vi stod i køkkenet med høj puls, og hvordan kan vi overskue det her, og kan vi løfte det her projekt, og hvad, du ved, hvad fanden skal vi stille op med børnene i dag? De gider ingenting. Og så lige på den anden side af det, så gik der 5 minutter, og så stod vi alle 6 ude på marken og sat kartofler, og solen skinnede, og det var bare euphoria. Og ej, hvor fantastisk, ikke? Og sådan er livet jo bare. Og så tænker jeg også, at man kan udlede, når jeg ikke hjemmeskoler længere, at det så var forkert, og det har jeg bare ikke lyst til at negligere det til, for det var virkelig 3 helt vildt gode år, som jeg meget nødig ville være foruden. Og så skulle vi bare noget andet. Og det er også derfor, jeg siger, at det ikke er farligt at prøve noget af, fordi man kan jo bare, nu må man bare lave det om igen. Og der tror jeg også, vi lidt skal glemme den der boomer, og før det fortælling om, at så skal man købe noget, og så skal man blive der for evigt. Eller en gang bymenneske, altid bymenneske. Eller hvis du er tandlæge, så er du for altid tandlæge.
Men har du mødt meget af det? Altså på baggrund af, at I så flyttede fra Ærø til Jylland og så tilbage igen. Det her med, at det kan jo virke som om, som du selv siger, at jamen, det passer måske ikke lige narrativet, fordi at umiddelbart så kan man jo forestille sig, at jamen, I skal jo flytte dertil, og så skal det jo bare være godt.
Klart.
Men har du mødt den der med, at der er måske nogen, der tolker på det som om, at det er jo ikke et mirakelmiddel, I sælger?
Det er jo bestemt ikke, og jeg tror da også, det er derfor, bogen virker så godt, som den gør. Fordi der er ikke nogen... Der er jo ikke nogen løsning. Jeg har ligesom ikke fundet den der nøgle, der bare kan åbne alle døre. Men jeg har dog alligevel brugt nogle greb, som er tid og eftertænksomhed, som har gjort, at jeg jo synes, mit liv giver mening, og stort set hele vejen efter, jeg virkelig bremsede op og sagde, hvad vil jeg så, har kunne se mig selv i øjnene, når jeg gik i seng om aftenen. Og ikke fordi noget var perfekt, det er det så langt fra endnu. Men du ved, nu kunne du også høre, hvordan mine svar de er her, at det er jo meget komplekst. Det, jeg sidder og taler om. Og i virkeligheden, lige på den anden side af det, er det også såre simpelt. Det handler jo om at sætte sig ned og holde sin kæft i en periode, for eksempel. Og bare mærke efter. Og ture mærke det, som kommer frem der. Og ikke være bange for det, fordi man behøver jo ikke gøre noget, bare fordi man mærker det. Men bare give det plads. Og ture stille spørgsmålstegn ved det, vi altid har gjort. Det tror jeg er rigtig sundt. Og nogle gange, så vil man sige, giver det her mening? Og svaret er ja. Og andre gange, så nej. Og når det er nej, så synes jeg godt, det kan betale sig. Og lige mærke lidt dybere ind i det, okay, men hvis det ikke giver mening, er der så nogle alternativer?
Så rent lavpraktisk, hvordan gjorde du det? Hvordan satte du dig ned og holdte kæft og mærkede efter? Mm-hmm. Altså, hvordan, gjorde du det lavpraktisk, eller hvad mener du?
Ja, det har jeg gjort, og jeg har gjort det rigtig meget med de forskellige kursister, jeg har haft i tidens løb. Der sådan en øvelse som at blive opmærksom på sine livsværdier. Det kan virke sådan, okay, men jeg kender jo godt mine livsværdier, men jeg tror faktisk, det er rigtig fint at genbesøge det løbende og sætte sig ned med et ark papir. Og skrive, hvad er mine livsværdier? Hvad er på plus- og minus-siden? Hvad vil jeg allerhelst?
Men hvad vil det sige? Livsværdi?
Hvad giver mening for mig? Hvad er en værdi for mig? Og det tror jeg er vigtigt, fordi vi har lært, at noget skal have værdi. Der er jo sådan en blå bog for, hvad giver mening i Danmark? Hvad skal man lære i skolen, for eksempel? Det er jo sådan en helt fasttømret pensum, hvor jeg godt kan tænke, har det overhovedet nogen relevans for mine børns fremtid? Det kan jeg godt være i tvivl om. Og sådan er det jo også med, hvordan vi lever vores liv. Og der tror jeg, det er rigtig fint at sige, jamen, hvad har en værdi for mig? For mig personligt, så er det sådan noget som at have kropslig frihed. Det er vildt vigtigt for mig, at jeg må have lov til at se ud, som jeg gerne vil, at der ikke er nogen, der skal bestemme over mig. Jeg kan godt lide den der frihed til at planlægge min dag, som det giver mening for mig. Det er også en livsværdi for mig. For mig er det en afgørende livsværdi, at jeg bruger de fleste timer sammen med mennesker, jeg godt kan lide.
Hvad lærte du så om livsværdier på den rejse, som du stadigvæk er på? Men det med at hive teltpløkkerne op, flytte fra København til Ærø og prøve at leve på en anden måde og få mere tid sammen med dine børn og mærke dig selv. Hvad lærte du om dine egne livsværdier?
Jamen, egentlig er de ret normale, ikke? Jeg tror, de fleste mennesker sådan stort set, når de bliver spurgt på dødslejet, ikke, så kunne vi godt tænke os, at vi havde brugt tid sammen med dem, vi elsker. Og at vi har krediteret os selv for, at vi har gjort os umage. Og at det, vi har arbejdet med, var noget, vi synes gav mening. Og med det mener jeg ikke noget, som var udelukkende lystbetonet eller meget smukt, men bare var noget, hvor vi kunne se, okay, det der, det bidrager med et eller andet. Det er sådan ret grundlæggende, det som det er for mig. Jeg tror, det kan være værdifuldt at sætte sig og skrive ned, hvad man har lavet i dag og den sidste uge. Og den sidste måned og det sidste år. Hvad bruger man tid på? Har man 2 weekender om året, hvor man laver et eller andet sammen med nogen, man egentlig ikke bryder sig om længere, men man synes, de var fede for 15 år siden? Så giver det mening at stoppe det. Har man noget, som man gør hver uge eller hver dag, som bare er noget, man gør af vane, og som ikke er noget, man behøver at gøre, hvis man sådan rigtig mærker efter? Så kunne man jo også lukke for den hane, så der ikke stod energi at få sig ud af den hane. Så det er jo, det er jo ikke, fordi det er meget kompliceret, men det er helt enormt svært, fordi det er at tage os tid til os selv i et samfund, hvor vi har fået at vide, at vi skal være i høj fart for at være noget værd. Det kræver virkelig mod.
Når du forklarer det på den måde, så tænker jeg, at det lyder lidt som, når jeg sidder og ser Luksusfælden, når der er nogen, der skal lægge et budget. Altså, ja. Det lyder lidt som om, man siger, jamen, ved du godt, hvor mange penge man bruger på fast food? Og så tænker man, nej, det ved jeg da ikke. Og så får de det fremlagt, og så finder du ud af, okay, der er godt nok mange penge, der bliver brugt til det.
Klart.
Altså det der med, at man ligesom får et overblik over, hvordan man bruger de ressourcer, man har, og hvad man egentlig gerne vil bruge de penge, man har, det overskud, man har, hvad vil man gerne bruge det på? Det lyder lidt som det samme, du siger her, bare med tid og livslyst egentlig.
Jeg tror, det er præcis det samme. Jeg har tidligere brugt et begreb, hvor jeg siger, at man får sådan en pose med 10 energikugler hver dag, og så lige tænker over, hvad man bruger dem på. Og jeg har haft så mange vidunderlige mennesker med på mine kurser, som er blevet oprigtigt chokeret over, hvad de bruger energi på, som ikke giver dem nogen glæde, og som enten har ændret ved, hvordan de bruger energien i det, altså ændret mindset i forhold til, okay, juleaften kan jeg ligesom ikke komme udenom, men er der noget, jeg kan gøre, så jeg ikke bruger de sidste 24 dage inden juleaften på at gå og have ondt i maven over juleaften, eller kan jeg lave juleaften om? Altså det er sådan nogle ting, hvor vi bliver opmærksom på, jamen jeg har jo den her vane med, at jeg hver eneste dag et eller andet i en time eller en halv time, eller jeg hader at tage tøj på om morgenen. Okay, men det hjælper mig faktisk at lægge det frem om aftenen. Altså nu bliver det sådan meget selvhjælpsagtigt. Og jeg har heller ikke, altså det her gør jeg bare ikke selv længere.
Nej.
Men jeg tror, det er rigtig fint at starte med, at lige ture, altså det er jo fandme helt grundlæggende. Vi bruger så ufatteligt meget af vores tid og energi på ting, som vi ikke har taget aktivt stilling til. Men alting er jo et valg, og for mig er ambitionen blevet, at mine valg er bevidste. Fordi hvis jeg ikke er bevidst om dem, så gør jeg jo bare noget, som nogle andre engang har truffet et valg om, og de har ikke nødvendigvis været glade for det.
Mm.
Så for mig giver det bare mening. Jeg gør det at komme herover til dig i dag, det er jo noget, som jeg vælger fra et bevidst sted. Og det synes jeg bare giver så god mening, at vi bruger vores tid bevidst. Og jeg tror, at det bliver vi nødt til at gøre aktivt, fordi det er ikke det, vi har fået at vide i skolen, vel? Det har vi fået at vide, at man skal være ambitiøs på sit arbejde. Og for mig er det jo bare, at jeg også gerne vil være ambitiøs med mit liv, helt generelt.
Og det er en rigtig smuk måde at lukke på, synes jeg egentlig, fordi det er en livslektie, som man kan tage til sig, og så kan man ellers hive fat i bogen. Den hedder Ærø-manifestet om længselen efter et andet familieliv. Maja My Humaydan, det var virkelig en fornøjelse at tale med dig. Og så... Jamen, så vil jeg da håbe, vi tales ved igen en anden god gang.
Jeg skriver bare en bog mere.
Det synes jeg bare, du skal gøre.
Tak for, at jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.